jsou hranice se svými světy kouzla. Nebo dochází nevzájemnému pronárání momentu.
Posloucháte pořad Jitro kouzelníků. Dneska jsem tady zase já, Hanka, a pokračuju ve svém projektu o Vietnamu. Minule nám povídal Jano Ičo o tom, jaký to je, když žijou Vietnamci u nás a jak se žije z části, jak se žije Vietnamcům ve Vietnamu. A dneska jsem si přivedla Evu Pechovou, což je další z vietnamistického vrhu z minulého studijního běhu na Filozofické fakultě v Praze. A budeme si dneska povídat o tom, jaký to bylo ve Vietnamu, když tam Eva žila 3 roky. A jak ses tam dostala?
No, já jsem tam nebyla s Janem, bohužel. Jano tam byl až 2 roky po mně. Ale vlastně jsme se tam dostali ze stejného důvodu, že jsme studovali vietnamistiku a součástí studia je půlroční stáž, o kterou když se zažádáš, tak většinou dostaneš. Takže jsme tam zatím byli všichni. Kdo studoval vietnamistiku, tak vždycky se podíval do Vietnamu, což může být taková propagace oboru, si myslím, docela lákavý.
A kdo to financuje?
No, ono, to jsou výměnné pobyty, to znamená, že česká vláda nabízí pobyty vietnamským studentům v Čechách. A zase vietnamská vláda platí pobyty Čechům, kteří mají zájem studovat ve Vietnamu. A vzhledem k tomu, že nás je vždycky míň než těch Vietnamců, kteří u nás chtějí studovat, tak na nás se dostane na všechny. Máme to štěstí, že nás je málo.
No, já nevím, teďka nás je fakt hodně.
Teďka, to budete mít těžký. No. To vám nezávidím, jako to je fakt blbý. Nás bylo v ročníku 5, takže jsme měli štěstí. Vás je 13, to vám nezávidím.
16.
16 dokonce, no. To je.
My si taky nezávidíme.
To bude konkurence. Ale třeba pojedete taky všichni. Ono, opravdu, vietnamských studentů jezdí každý rok asi 6, dostane to stipendium. Takže si myslím, že když vietnamistika končí jednou za 3 roky nebo průměru, tak si myslím, že byste možná mohli všichni.
No, tak to byl takový malý úvod o tom, jak pojedeme studovat do Vietnamu. Tak když jste tam byli, tak kde jste byli? Ve kterém městě? Byli jste v Saigonu nebo?
Ne, my jsme byli v Hanoji. V hlavním městě je na severu. No, je to z důvodu hlavně, no, z několika důvodů. A hlavní jsou asi ty vazby tradiční. A potom druhý důvod je jazykový, že v Čechách je ta tradice, že se tady vyučuje severní výslovnost, když to na jihu se mluví výrazně jinak. Takže my, když jsme se 2 roky učili vlastně hanojskou výslovnost, nebo ten severní dialekt, tak potom má smysl jet na severno.
A jaký jsou tradiční důvody? Ty jsi říkala, že jeden důvod je tradice a druhý důvod jsou ty jazykový důvody.
No, ta tradice, to jsou jako ty vazby částečně politický, že třeba studenti z Francie a z Ameriky jezdí na jejich do Saigonu. Je to takový zvyk, který přetrvává netroufám si odhadnout, od jaký doby, ale má to určitý politický důvody, jako celkem bych řekla lehce odhadnutelný, no, že
No, že třeba na severu tam vlastně sídlí vláda. No. V severní části byla i ta Vietnamská socialistická republika. Předtím, než se země spojily. No. Jmenovala se tehdy Vietnamská socialistická republika, myslím, že?
No teď se jmenuje.
Předtím se jmenovala Demokratická.
Ano. No ale ono, vlastně i ty studenti, co k nám jezdili dřív, vietnamský, tak oni byli většinou ze severu. Jo. Ono dřív k nám nejezdil každej a ať to byly dělníci, praktikanti nebo studenti, tak vždycky byly vybíráni spíš z takových těch lepších rodin a bylo to víceméně za odměnu. Hmm. A byly to takový ty politicky vyhovující. Takže je to opravdu ty vazby s tím severem jsou v něčem podložený. No.
Takže jste studovali na jaký univerzitě v Hanoji?
Na Národní univerzitě na Baťchoa a bydleli jsme na vietnamských kolejích. Ne teda z Vietnamci, ale bydleli jsme ze studenty z bývalého východního bloku. To znamená, nejvíc tam bylo Rusů, Ukrajinců, Mongolů a pak tam, myslím, že jedna Rumunka tam byla a z toho západního světa ty bydleli jinde. My jsme prostě byli ještě počítaný jako zpřátelená země politicky, přestože už jsme tam byli dávno po 89. Ne?
A když tam byli potom Jano a spol, tak ti už bydleli, myslím, se západníma studentama, ne?
Ze začátku ano, ale potom, když se uvolnilo místo, tak byly přestěhovaný taky k Rusům a Ukrajincům.
Abych to trošku vedla na pravou míru, Jano a ti ostatní, tím myslím na ostatní vietnamisty, kteří byli v Hanoji dva roky po Evě a po jejich kamarádech a spolu studentech a spolu bojovnících. Jaký to bylo bydlet s východňárama a proč vlastně vás neubytovali mezi vietnamský studenty? Věděli jste to?
No,
proč?
Hele, já si myslím, že oni nám se snažili vytvořit lepší podmínky. No. Oni Vietnamci to na těch kolejích byla jsem tam, samozřejmě jsem se dostala na vietnamskou kolej a tam to teda je těžký, no. Hodně jich je na pokoji, žádný prostor. Oni jsou teda zvyklí, oni jsou takový skladnější než my, ale my jsme v podstatě měli výborný pokoj, my jsme byli po třech na pokoji. Každá jsme měli svůj stůl, svůj skříň, bylo to hrozně fajn, velký prostorný místnosti, kde teda v zimě byla strašná zima, v létě bylo strašný horko. Ale jinak jako to bylo prostorný, měli jsme dokonce svůj záchod a to si myslím jako koupelnu vlastní, což si myslím, že na těch vietnamských kolejích vůbec nepřipadá v úvahu. Pokud se nevystavili někde nějaký nový moderní soukromí, tak na těch běžných jako to není pravidlem. Takže to byl určitě důvod, že oni se snaží pro ty cizince vytvořit lepší podmínky. No.
Jaký to bylo takový ten běžný život studenta v Hanoji?
No, strašně fajn.
No ne, tak třeba jak to vypadalo, když jste ráno stali, tak jste šli snídat rýžový nudle a vyrazili jste do ulic, tam jste kličkovali mezi rikšama nebo jste jezdili taxíkem, jste chodili pěšky nebo na kole. Nebo...
Hele, já když na to takhle zpětně vzpomínám, tak já mám pocit, že my jsme pořád jenom jedli. Jako, že náš život se točil od snídaně k obědu a potom večeře a pak druhá večeře. No taky podle toho jsme všichni dopadli.
To znamená jak?
To znamená, že jako přibrat tam tak v průměru 7 kilo bylo úplně běžný. Mně se to teda, já jsem teda přibrala míň, protože já jsem měla průjmy a měla jsem zažívací problémy docela v podstatě po celý pobyt. Takže jsem si to nějak tak kompenzovala, to jídlo. Ale jinak jako každý tam přijel trošku potom zpátky vypasený. No.
Kdyby ne, když to jde, tak hrozně dobrý.
No,
tak
je
o jídle si povíme za chvilinku a teďka, aby jsme zalahodili uším, to měla být ironie, tak si pustíme nějakou hudbu a máme tady, co to tady máme? Máme tady rock nebo takovej rock a pop. On sice není přímo z Vietnamu, je to laoská záležitost, ale podle všeho poměrně ještě slušná. Myslím podle všeho ve srovnání s tím, co vám pustím potom. Tak tohle to je takový, abyste mi neutekli.
Dobrý den, nevíte prosím vás, jak se dostat na rádio Akropolis?
No, pořád rovně, počkejte, já vám to vysvětlím. Pořád půjdete rovně, rozumíte? Takhle, helejte se. Rovně přes koleje vpravo kolem potoka, rovně vpravo, rovně kolem potoka, přes koleje vpravo, rovně vpravo kolem.
www.radioakropolis.cz Opakuji, nebo zkuste radši www.radioakropolis.cz. Služební hlášení, Franto, ten vlak už nehledej, už odjel. Opakuji, Franto, ten vlak už nehledej, už odjel.
Vrzi, 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 vrz, něco tady vrže na židli. Posloucháte Jitro kouzelníků na Rádiu Akropolis. Mluví s vámi Hanka, která má dneska obzvláště drsný hlas, neboť si ho naprosto zničila na konferenci v Bruselu. Ho, ho, ho. A mám tady sebou Evu Pechovou z klubu Hanoi a povídáme si o Vietnamu a povídáme si o tom, jaký to bylo být na studijním pobytu v Hanoi a potom tam žít 2 roky. A poslední, co jsme si dávali před písničkou, která byla pro?
Ta byla pro moje spolužáky, kolegy. Pro Petra, pro Káču, pro Jana, pro Mariku, pro všechny, kteří tam žili na těch kolejích, protože tuhle písničku jsme měli spojenou s tím naším pobytem. To byla taková naše oblíbená. Když bylo nejhůř, tak si člověk pustil Laosany.
A jak vypadá takový všední den normálního Hanojana? Jak si můžeme představit to město, jak vypadá?
Já jsem se teď lekla, že se mě zeptáš, jak vypadal náš všední den. To je dost tragédie, kdyby to tady popsala.
Ale... No tak to samozřejmě nás taky zajímáš. Ale spíš ten Hanojan jako první.
No tak samozřejmě všichni chodí do práce, nebo všichni, tam je velká nezaměstnanost, tak, ale ten, kdo chodí do práce, tak chodí do práce a... Ráno si dá nějakou právě polívku. Oni většinou nesnídají doma, snídají na ulici, dají si polívku, pak jdou do práce. Potom v poledne je velká pauza, to se tam dodržuje.
A jak se do té práce dostanou?
No teď už většinou na motorce. Dřív, když jsem tam právě byla ještě, když jsem tam byla právě jako studentka, tak většina lidí jezdila na kole. My jsme taky jezdili na kole. A nedovedla jsem si představit, že bych jako se někdy tam pohybovala na motorce. A pak, když jsem tam přijela za rok, tak už vlastně ty motorky začaly převyšovat. A teď už opravdu 99% lidí jezdí do té práce na motorce a kola jsou úplně výjimečný. Jenom když přijede někdo z venkova, tak jede na kole a je to pěkný chudák, protože to kolo není to moc bezpečné. Je to takový vrklavý, každý do vás ťukne na té motorce, jak jste hned na zemi. A pohybovat se na kole mezi těma motorkama není nic moc. Ne.
A když se teda vrátí z té práce, tak mají tu pauzu polední? Nebo
no,
co?
Mají polední pauzu, dlouhou. V létě je tam opravdu strašný horko, takže to má své opodstatnění. Oni zase Vietnamci stávají hodně brzy. Chodí ráno cvičit, takže třeba stávají v 5:30.
A kam chodí cvičit? A co?
No, po městě.
Co? A co cvičí?
Badminton hrajou, anebo takový... I starý paní, jako řekla bych něco jako tai chi, ono to tai chi není, ale něco na ten styl, aby jako si to posluchač dovedl představit, tak mají takový různý sestavy, kde se protahují ty ruce a dělají to všechny stejně, mají jednu, která jim předcvičuje, tak to je hodně oblíbený. Badminton, to je velmi oblíbený sport.
To mě hodně překvapilo, když jsi řekla ten badminton, se si říká, že řekneš tai chi nebo kung fu, a ty jsi řekla jako první badminton. Tak...
Ne, badminton, opravdu. No potom nejoblíbenější sport ve Vietnamu je fotbal. To jako...
Vážně?
Úplně bezkonkurenčně. Všichni fanděj, všichni kluci hrajou. A znají všechny český fotbalisty, to já jsem jako se to pak ve Vietnamu musela teda naučit, protože jsem pak vypadala hodně trapně, když mi říkali ty český jména, já jsem vůbec nevěděla, o co jde, a pak jsem pochopila, že všichni Vietnamci znají český fotbalisty. Už jsem se pak taky zapamatovala. No a potom ještě ze sportu je oblíbený, já nevím, už jsem to tady viděla v Čechách taky, je to taková, taký vypadá to jak košíček na badminton, akorát, že to je s pírkama. A není to na badminton, ale kope se do toho. Má to dole takovou gumičku.
To vůbec nevím.
No a je to v Asii je to hodně oblíbený, i třeba v Laosu. A oni to stojí do kroužku, kluci, někdy to hrajou i holky. A jsou v tom strašně dobrý, strašně šikovní jsou.
A kopou do toho.
Kopou do toho a držej to ve vzduchu.
Mm-hmm. Jo, haký sák. Nebo tak nějak.
To taky, jo, no. Tak to je taky oblíbený. No a potom starší lidi tak ty provozují také jakoby jogging, ale je to spíš chůze a prostě chodějí. A ženský si u toho povídají, chlapi to vlastně moc tady to ne, to ženský. Řekla bych ženský kolem 40, 50, tak ty chodějí po městě.
Je tam nějak vidět mezi lidma tradice, jak se týče náboženství, nebo spíš asi toho konfucianismu, určitě to není tak úplně náboženství, to je spíš takovej, spíš systém řízení světa. Je to tam vidět, že je to mezi nimi ještě nějak zakořeněný, nebo to všecko přerazil ten tvrdý kapitalismus asijského stylu?
No tak náboženství je tam hodně živý a není to jenom konfucianismus, který opravdu je spíš jakýsi filozofický systém, tak ani komunismu, ani tomu novodobýmu komunismu, který je spíš kapitalismem, se nepodařilo vůbec nějak ty náboženský projevy tam vymítit. A řekla bych, že od té reformy od 86. roku, která tam probíhá, tak už se o to ani vůbec nesnaží. A naopak to náboženství teďko se tam hodně dostává, snad, řekla bych, až do módy bych to nazvala, že na Nový rok je to opravdu móda, že všichni chodí do pagod a jsou to velký procesy, je velká událost a všichni to říkají, všichni se tím chlubejí, v kolika pagodách, kolik toho stihli na Nový rok navštívit. Ale ono, to náboženství, totiž oni ho Vietnamci chápou trošku jinak než my, že ono se nedá říct, že tam je, nevím, právě ten konfucianismus nebo buddhismus nebo křesťanství. Ona je to taková, tam došlo, jak bych to řekla, ke spojení víc těch náboženství a patří to úplně k běžnému životu a člověk to ani jako náboženství nevnímá. Tam vlastně každá rodina má doma oltář předků a uctívá zemřelé předky. A už tady ta tradice, kterou vlastně taky lze nazvat náboženstvím, tak vychází jednak z animismu dávného a potom z konfucianismu. A patří opravdu k něčemu tak běžnému, že když se Vietnamce zeptáte na náboženství, tak jeho ani nenapadne, že by vám tohle měl říct. On třeba řekne, jo, já jsem buddhista. Ale to, že se téměř každodenně modlí ještě ke svým zemřelým předkům, tak toho ani nenapadne, že by to bylo náboženství. Opravdu to patří úplně ke každodennímu životu, k něčemu hodně přirozenému, že se nakupují obětiny a že se každý větší jídlo zároveň se dává na oltář předkům, aby taky z toho, z té hostiny něco měli, tak se jim obětuje. A je to nejenom živý, to je prostě neoddělitelný od toho každodenního života.
Promítá se to třeba nějak i do toho jejich denního rytmu, nebo třeba i do práce?
No, určitě. Do denního rytmu už jenom v tom, že na to musí myslet, musí, když jdou jíst, tak musí nejdřív počkat, než třeba vyhoří ta tyčinka na tom na oltáři předků a až teprve vyhoří, tak oni, tam to totiž, to jídlo, který se tam, to je zvláštní. Nebo mně už to zvláštní nepřijde, ale hodně lidí to překvapí, že to, co se obětuje těm předkům, tak to se tam nechá vlastně jenom chvilku, než vyhoří ty tyčinky. A nebo se to tam nechá třeba jenom půl dne nebo den a pak se to sundá a všichni to snědějí. Jakože to není, jakože by se to pak nějak vyhazovalo.
Nebo že by se to spálilo. Nebo zakopalo.
No, to ne. No, takže se počkáš, vyhoří ta voná tyčinka, protože Vietnamci věří, že to kouřem vlastně přejde z toho našeho světa do toho druhého světa nebo jiného světa, kde žijou ty naši předci zemřelí, takže tam přejdou ty přání, přejdou tam ty modlitby, přejde tam právě to jídlo, všechny ty obětiny, tak se počkáš, to vyhoří, no a potom se to jídlo vezme, dá se normálně na stůl, všichni začnou jíst, tak třeba tak. A nebo Vietnamci třeba jsou i hodně pověrčiví a ono je to částečně taky spojený s náboženstvím, protože oni kromě těch rodinných předků věří i na různý duchy a démony. Tak jak se mě ptala, jestli to třeba ovlivňuje ten pracovní život, tak třeba je ta oblíbená historka s ministerstvem zahraničních věcí, že traduje se, já jsem slyšela, že Na ministerstvu zahraničních věcí je to asi 3 roky zpátky, že se tam moc nedařilo v tom smyslu, že lidi byli nemocní a pár lidí tam umřelo.
Počkej, a to bylo v době, kdy jsi tam byla?
To bylo v době, kdy jsem tam byla, no.
Uh-huh.
No a tak se jako hodně všichni přemýšleli, jak je to možný a co se to děje a někdo, kdo jako údajně víc rozumí těmto záležitostem, těm duchovním, tak řekl, že je to kvůli tomu, že k ministerstvu zahraničních věcí vede cesta, která tam v podstatě končí.
Jako silnice nebo co?
Silnice, normálně silnice, na který jezdí motorky, takže tam končí a že ty duchové, když tam jedou, takže všichni ty zlí duchové skončí v té budově.
Počkej, to jako myslíš, že zlí duchové jezdí na motorkách? Nebo?
No já si to nemyslím. Já bych to nechtěla nějak zesměšňovat.
Ne, já to taky nechci zesměšňovat, jenom jak si používá to slovo jedou, tak mě to překvapilo. Jako, že
no
by
ono ve Vietnamu se moc nechodí pěšky. Hele, to je tím, jak já jsem tam dlouho žila, tak už jsem i tak, vidíš, jako deformovaná, že ani neřeknu, že jedou, protože tam se jezdí na motorce. No a předpokládá se, že
i duchové.
Že nedovedu se představit, že by ten duch přišel pěšky.
Mm-hmm.
No tak nějak tam přijedou, nebo přiletě, já nevím. Mě napadlo prostě první slovo jedou, protože v Hanoji každý jezdí. A tak se vymyslelo, že když se tam před tou budovou postaví kruhový objezd, tak ten duch jakoby tam neskončí, on to objede a pojede zase zpátky. A opravdu je tam kruháč, který je vlastně na nic. No a asi to pomohlo, já nevím, ale je tam. Ten kruhový objezd byl opravdu postavený.
A je to proto, aby se duchové nedostávali do ministerstva, nedělali tam neplechy. No to je krásný. My si teďka pustíme další písničku. A tentokrát to bude echt vietnamské, neboli pravé vietnamské. A oddáme se do náruče popu.
Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi. Ale pojď ty pane, budeme si hrát.
Ne. Tečka. Radio Akropolis. CZ.
Ale pane, prosím vás, co to říkáte? Ne. Ne, já jsem to, tohle to nebrát. Já jsem úplně zvojitil.
Ne, to starší, to já jsem úplně zmagošený.
Ne, já se s vámi hrát nebudu. Vaše hry jsou obzvláště vypečené.
Takže to byla písnička další, vietnamská, takový spíš popíček. Z těch hezčích, jak jste si jistě všimli, pokud jste poslouchali minulý týden pořad s Janem, tak tohle to bylo z těch hezčích. Teďka jsme si povídali něco o duších, něco o náboženství. A je ještě nějaká věc, kterou Vietnamci mají, kterou třeba my nemáme a která by nám mohla přijít jako úplně, úplně zvláštní.
Ježiš, to je otázka.
To je těžká otázka, no.
No, ale hlavně strašně nekonkrétní, kdyby jsme řekla jako...
No, třeba z té oblasti toho, jakým způsobem žijou ten svůj úplně denní život, protože já nevím, jestli třeba si ten do nás slyší, jako třeba dokáže uvědomit ten obrázek, který tobě přijde úplně už běžnej, prostě ty úplně nadspaný honajský ulice, přervaný autama, teda motorkama, ne autama, kde vlastně neexistují žádný moc, jakože nějaký... takový ty dělící čáry a semafory a takovýhle
věci. Tak zrovna v tomhle se to hodně zlepšuje, musím říct, že Vietnamci se hodně snažej a teďko v poslední době už dokonce staví i na červenou. Aha. Což nebývalo běžný. No ale jinak v tom každodenním životě jako samozřejmě všechno je jiný, než je tady. Že to není, jako když člověk jede do Španělska a chvíle tam žije, tak mu jako spousta věcí přijde, jako to je neuvěřitelné, jak to ty Španěle můžou, jak můžou žít takhle. No a když přijedete tam, tak to je fakt, to se ani nedá srovnávat, je všechno jiný. Fungování rodiny, fungování společnosti, v práci, vztahy, vlastně na všechno, na co se podíváte, tak se liší strašně moc.
A co třeba taková vyskrze praktická věc, jako když vystoupíš ve městě, v centru a jdeš po těch ulicích, a tak třeba ty vůně, přesto musí být hrozně zvláštní, takový ty různý pachy, jako.
Tak to je docela síla někdy, no.
Co to je za směs? To je před většinou takový úplně neuvěřitelný směsice různých smradů.
A ty jako mluvíš i o těch vůních, co tady cítíš, jako třeba na tržnici, nebo odkud?
No, třeba i na tržnici, no, nebo takový ty...
No, Vietnamci hodně používají třeba rybí omáčku, nok mám. A ta moje má takovou strašně charakteristickou vůni. Já teda to nazývám vůni, protože já jsem si tu omáčku strašně oblíbila.
A co to je ta rybí omáčka?
No to jsou, to se naložejí ryby do sudu a nechají se tam schnít a hejbou s tím červy. Jednou jsem to teda viděla otevřít ten sud a nic moc. No, ale když se to tam nechá dostatečně dlouho, tak ona je to potom opravdu taká hnědá omáčka, bez který si Vietnamec a potom ani člověk, který tam dlouho žije, nedokáže představit dobrý vietnamský jídlo. Je to něco, co Vietnamci, když se stěhují, když jedou do jiné země, tak si sebou berou. Kromě vietnamské rejže nebo thajské, tak všichni mají velkou láhev rybí omáčky. A to je hodně charakteristický, tak to je hodně velká složka těch vůní. No a potom...
Takový různý šlupky od ovoce, ne? Nebo...
Jo, samozřejmě, tam je tam vlhko, je tam horko, všechno jakoby hníje, všechno, je to všechno intenzivnější, ty vůně. A musím třeba říct, že mě ty vůně nebo pachy, nebo jak bys to řekl, mě to docela chybí. Je to tak hodně pro tu zemi charakteristický. A teď, když jsem se tam vrátila, naposledy jsem tam byla v březnu, v dubnu, tak úplně jako člověk se vrací v čase, že to úplně to... Jednou se mi stalo, že jsme s Kačkou se svojí kolegyní šli jsme po Karlových Varech a najednou jsme obě úplně stuhli. A ty jsme říkali, to tady někde vaří Vietnamci buňťa, což je jedno naše strašně oblíbené hanojské jídlo. A teď jsme museli, jsme to počuchu, jsme šli v těch Karlových Varech a fakt jsme našli ve sklepě takový něco mezi bistrem a jako mě tam hrací automaty a takový prostě podnik, takový podivnej podnik, kde opravdu to vlastně Vietnamci a opravdu tam měli to buňťa a my jsme to měli obě úplně spojený s tou Hanojí a prostě jsme věděli, že tohle je Vietnam, to je Hanoj.
A co to je buňťa?
Buňťa je vynikající jídlo složený z bílejch nudliček, takových kulatých, tenonkejch, z masíčka, který se dělá na grilu, takový, buď jsou to něco jako, jak bych to popsal, něco jako šašlik, ale tam jsou dva druhy masa. Jedno jsou taky jakoby malinký karbanátky a druhý je vepřový maso, taky kousky vepřovýho masa. Všechno se to ogriluje. Dá se to na mestičku. Ty bílý nudle se dají taky na mestičku. A pak je k tomu taková voda, která má vynikající chuť a ty nudle s tím masem a ještě se zeleninkou se namáčí do té vody, takový sladko kyselopálivý. A to se jí a to je to fakt super.
A jsou ještě nějaký dojmy třeba, protože zrovna ty vůně, to je věc, která člověka hodně jako dostává, protože působí vlastně na jeden z těch hlavních smyslů. Ale jsou třeba potom nějaký takový vizuální obrazy nebo vizuální věmy, které prostě jsou úplně odlišné ve Vietnamu od těch českých. Já nevím, třeba z nějaký červený lucerničky nebo nějaký nápisy třeba i čínský.
Takhle, když si vzpomenu na tu Hanoj, tak jaký mám obrazy, tak to je, jsou to ty obrovské množství těch motorek. A to mám spojený teda s hlukem, jo? To není úplně vizuální, ale to teda jako hluk v Hanoji, konkrétně v Hanoji je velký hluk. Lidi se i jako hodně nahlas vyjadřují, protože...
Křičej?
No křičej, oni jako jsou navyklí mluvit víc hlasitě než u nás. Jako nehádej se to, ne, tam jako moc člověk neslyší někoho, že by křičel na sebe. Oni prostě mluví hlasitě A potom ty motorky, to je strašný hluk, to, to je, a pak mám ale i spojený to vlastně vizuálně, jak to jedou ty davy, a mám vlastně i tu Hanoj, jí vidím těma očima toho člověka na tom vozidle. Že to je jako jiný pohled na město, než když člověk jde pěšky. Tak to je taky takový zvláštní. A pak ještě další, co mě napadá, takový nějaký věm, tak to je to podnebí, to klima, to vlhko. Počasí v Hanoji je strašně zvláštní. Říká se, že jedno z vůbec nejnáročnějších, protože tam v létě je tam 40, 90% vlhkost. Je to šílený. Ještě když člověk jede na té motorce, tak se připadá jak v horkovzdušný troubě. A v zimě tak 6 neděl je tam docela zima. Je tak 8-10 stupňů, což jako nezní hrozně. Ale když si člověk představí, že tam nejsou vůbec topení ani doma, ani v restauraci, tak jako 8-10 stupňů úplně všude, úplně. Já se třeba pamatuju, na té koleji, když jsme se bavili o tom kolejním životě, tak my jsme třeba v tomhle počasí, my jsme spali v bundách v teplákách, protože nám byla strašná zima. A ohřívali jsme si vietnamský víno v rychlovarný konvic. Jakože opravdu to leze do každého kousku těla a teď profukuje to těma oknama a není místo v celý Hanoji, kde by se člověk zahřál. Je to hodně náročné.
Takže tam aspoň teplá voda ve sprše.
Jo, to jo.
Jo.
No,
to je dobrý. A když jste tam byli jako studenti, když se vrátím úplně na začátek obloukem k těm kolejím, tak v čem spočíval ten váš studijní pobyt tam? Nebo v čem spočíval potom ten tvůj pobyt tam? Jako učila ses jazyk, nebo ses učila něco o té kultuře, nebo ses účastnila nějakého výzkumu, nebo jak to bylo?
No, my jsme byli jsme na koleji a hned kousek od koleje jsme měli třídy, tam jsme se chodili učit. Musím říct upřímně, že teda jako ta výuka nebyla nějak moc intenzivní. Že jako, že jsme to měli každý den, to jsme neměli. Asi, jestli si dobře pamatuju, tak to bylo nějak na půl dne, třikrát týdně. No, ale nejvíce stejně člověk naučil, když komunikoval s lidma. Takže my jsme po městě jsme chodili a pak samozřejmě nejdřív, když jsme tam přijeli, tak jsme tam nikoho neznali, ale potom se na nás nabalilo spoustu lidí, takže potom nás každý někam tahal a jako rozhodně jsme se nenudili. Teda uteklo to strašně rychle.
Účastnili jste se nějakých kulturních událostí? Třeba chodili jste se dívat na tradiční divadlo, na ČEO třeba, nebo na vodní loutkový divadlo?
No, na vodním loutkovém divadle jsem byla, to je moc pěkný.
Co to je? Loutkový divadlo, vodní.
Jak bych to tak nejpřesněji... Jsou kulisy, voda a velké dřevěné loutky, které jsou na takových dlouhých tyčích a herci, ty loutkoherci, ty vlastně stojí vzadu, nejsou vidět a stojí po kolena, někdy se říká až po pás, já si myslím, že po pás to teď asi není, stojí v té vodě a hýbou s tyčema a ty loutky dřevěný velký se pohybujou.
A je před to tou kulisou, jako na té vodní hladině.
Na té vodní hladině. A je to doprovázený tradiční vietnamskou hudbou a je to zábavný, je to fajn, mně se to moc líbilo. Já se nejdřív jsem se bála, jakože že to třeba bude moc dlouhý, nebo to, ale ono je to udělané hezky, že to je jako dramatický příběhy z vietnamských dějin, ale i jako z běžného života, jako drak přiletí a teď je tam pasáček buvolu a teď je to celý, se tam bubnuje, je to fajn, pěkný.
Nějaká jiná kultura, kromě teda Bok Tiong, říkám to dobře?
Bok Tiong,
což je The Wall v překladu neboli zeď. Takže teďka pustíme
Bok Tiong,
The Wall, skupinu The Wall a jejich písničku Duše z kamene.
Say vội vã ta đã trao nhau để rồi lãng quên. Những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương khắc sâu, vì ta đã cho yêu. Tình yêu xưa như vết cứa xót xa, tim anh âm thầm đau đớn. Buồn mờ quá khứ đã răng che mờ trên cây đàn đã nín cầm. Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thủy tinh, để soi đã quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya. Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em để thời gian ta chia xa. Khi thời gian chưa xóa mờ vết thương, dù cho năm tháng qua cuộc tình chia cách xa đôi nơi, ngày xưa ta đã yêu. Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên, ai âm thầm tiếc nuối, dù bụi mờ quá khứ đã răng che mờ trên cây đàn đã. Và tình yêu đó vẫn gọi tên bông hồng thủy tinh, để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua. Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta. Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi. Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh, anh không muốn trong đời thiếu em.
Posloucháte Jítro kouzelníků na rádiu Akropolis s Hankou a s Evou Pechovou, která nám povídá dneska o tom, jaký to bylo v Hanoji. No a venku nám pomalu, ale jistě nepadá sníh, ale padá tam déšť. Ale to nebrání horlivým koledníkům, aby nehudlali na celetné napíšťalky. Dneska asi 3 hodiny hudlali dokola 3 koledy. 3 hodiny, 3 koledy. A takže tak nějak jako, že ta vánoční nálada už je prostě nám rvaná do hlavy ze všech stran. A tak když jsme u té vánoční nálady, tak jsme se dostali tady tak nějak v hovoru k novoročním oslavám vietnamským. Vietnamskému novému roku, což je vlastně největší svátek, který Vietnamci slaví. A ty jsi to viděla, jak ho slaví.
Prosím, ještě jednou.
A ty jsi to viděla jako v slaví.
No, já jsem to viděla, no, dokonce asi 4x nebo 5x.
A jaký to je? Nebo čím to začíná? Nebo kdy to začíná?
No, začíná to stejně jako u nás. Už jako měsíc jsou, jako je plné město Vánoc, přestože Vánoce jsou ještě nedohlednu, tak stejně tak ve Vietnamu už to začíná tak měsíc dopředu, takový ten přednovoroční, protože to není předvánoční, ani Vánoce neslavějí moc. To, když jakoby slavějí nebo někde vyzdobí nějaký stromek, tak je to jenom vyloženě, že se jim to zalíbilo v amerických filmech. Jinak k tomu nemají ten vztah. I když je pravda, že ve Vietnamu je asi 10% křesťanů, kteří ty Vánoce slaví. Ale pokud mluvím jako o té průměrné populaci, tak ne, tak tam, k tomu nemá vztah k Vánocům. Ale všichni bez výhrad slaví lunární nový rok.
A on se nějak posunuje, ne? Mám ten
no,
on, každý rok jinak.
On vzhledem k našemu kalendáři je posuný a je vždycky někdy mezi zhruba 20. lednem a 10. únorem. A jako, abych přesně řekla, jak se posunuje, nebudu vysvětlat, je to hrozně složitý a já jsem si to jednou načetla, je na to systém, ale je to závislý na měsíci a každý rok je to tedy jinak. A Vietnamci teda už měsíc a potom 14 dní dopředu je to ještě intenzivnější, už mají takový jako přednovoroční stres, kdy stejně jako u nás se nakupuje, tak teďko současný Hanoj jako taky všichni nakupujou. To množství motorek se tak strojnásobí v ulicích a všichni jako zběsile jezdí po z jednoho tržiště na druhý a domů a všichni scháně a co by jako sehnali pro přátelé a co by sehnali domů a organizujou.
A co by sehnali předkům?
Taky no, samozřejmě, protože to není svátek jenom žijících, ale to je i svátek mrtvých, kteří jsou v ty dny pozváni do rodin, aby jako taky společně s živými pohodovali a oslavili nový rok. A tam se říká antet, protože ten svátek se jmenuje tet a an znamená jíst, takže ono v překladu to znamená jíst nový rok. A jako jediný, jak bych vysvětlila tady to slovní spojení, tak prostě oslavovat jídlem. Prostě kupují velké množství jídla.
A žerou.
Jedí. No a tradičním vietnamským novoročním pokrmem je rýžový koláč, plněný tučným vepřovým masem a fazolema. No, to se docela ksichtíš. Ale ono je to docela dobrý. Aha. No, jako teda já to mám ráda. Samozřejmě někdo z nás, jsme tam byli jako studenti, nebo jsme tam pracovali, tak někdo to má rád, někdo to nemá rád. Mně to prostě chutná. Namáčí se to do sojové omáčky a je to takový výživný.
No, to věřím.
Ale je to dobrý. A ono, ta tradice asi vznikla i kvůli tomu, že samozřejmě ještě nedávno skoro nikdo neměl ve Vietnamu lednici a tenhle koláček dlouho vydrží. On to není koláček, on je to pořádný velký koláč do čtverce. Tak dlouho vydrží. Stejně tak i ostatní novoroční pokrmy, což jsou třeba kandovaný ovoce, tak to je taky něco, co vydrží dlouho. A ono totiž před novým rokem se všechno uvařilo, nachystalo a pak se tři, čtyři dny intenzivně a týden, někdy až týden slavilo a nevařilo a neschánělo a nenokupovalo všechny obchody zavřený. Takže bylo potřeba, aby jídlo bylo trvanlivé, aby to vydrželo. No a ještě k tomu kandovaným ovoci, to je taky hodně zvláštní. A to totiž není kandovaný na sladko. Ono je to taková sladko, kyselo, pálivá chuť. Do toho je to ovoce naložený, do tady té směsi zvláštní. A potom, když třeba má ta kandovaná meruňka je hodně pálivá a ta pecka je nasáklá tou chutí a člověk může třeba, já nevím, 3 hodiny cucat tu jednu malou pecku a pořád cítí tu chuť toho kandovaného ovoce. Je to strašně zvláštní. A ze začátku mi to přišlo odporný a potom jsem se to strašně oblíbila, tak jsem to měla ráda. Hmm.
A jaký je třeba před tím svátkem, nebo jaký je vlastně takový to jak bych to řekla, nějaký jako to duchovní zázemí toho svátku. Ty jsi říkala, že to je svátek živých a i mrtvých. Takže se oslavuje začátek nového roku nebo příchod jara nebo co?
No, ono je to totiž opravdu svátek jara taky, protože ve Vietnamu to jaro začíná vlastně s novým rokem. Ne jako u nás, že začíná někdy, já nevím, až 3 měsíce po začátku roku, ale ve Vietnamu opravdu začíná hned. Takže je to svátek příchodu jara, takovej původně to byl opravdu ta oslava toho nového zemědělského roku. Z toho to úplně původně vzniklo. A kdybych to měla přirovnat k českým svátkům, tak je to něco, kdybychom si představili, že spojíme Vánoce. To je taková ta rodinná atmosféra. Potom Velikonoce, která u nás, Velikonoce u nás mají takový spíš ten duchovní náboj. A ještě Silvestra, kdy se teda pořádně všichni oslavíme. Tak když to spojíme do jednoho, tak je to ten vietnamský nový lunární rok. No a ta duchovní část je tam hodně významná. Je to jednak tady v rodinách to pozvání předků k rodinnému stolu, že ty zemřelí jsou jakoby symbolicky pozváni, aby přišli, aby se vrátili do rodiny, aby přivítali nový rok. A potom je to ale i oslavování v pagodách, obětování různým těm duchům ochráncům. Vlastně už se říká, že ty svátky začínají 23.12. ještě starého roku. To je svátek ducha rodinného krbu, nebo boha rodinného krbu. A to už je vlastně hodně takový taky duchovní svátek, kdy ta rodina se modlí ke svému ochránci a prosí ho, aby v tom jiném světě aby tam přinesl dobrou zprávu o té rodině. Protože když ten ochránce rodinného krbu tam přinese dobrou zprávu, že se ta rodina dobře chovala po celý starý rok, tak potom v novém roce zase ta rodina se bude mít dobře. A to je velký svátek, který má spoustu rituálů a tradic. A tím vlastně začíná už ta hodně intenzivní novoroční atmosféra. A potom se to tahne až někdy do 15.1. A 15.1. bych řekla, že teprve končí ty oslavy v současný době.
Tak si pustíme další písničku, takovou tiší, a potom se ponoříme hlouběji do hlubin novoročních oslav.
Thank you.
jak to probíhá. No, když teda se to všechno uvaří, nachystá, tak je zvláštní, že u nás ty Vánoce jako probíhají, dejme tomu ten štědrý den třeba už od 6 hodin večer. Ale ve Vietnamu je to opravdu až v poledne, o půlnoci to všechno propukne. Že tam se to všechno směřuje k té půlnoci, která je opravdu jako tím zlomovým momentem, kdy se ten rok jako ten starý převalí do toho novýho. Je to strašně významný moment. A tam v tu chvíli od tohoto momentu se odvíjí spousta zásadních zvyků, který je třeba pečlivě dodržet, protože to ovlivní celý nový rok. Když jenom tak namátkou si nějaký vzpomenu, tak hodně důležité je, aby hned ještě nejlépe tu noc, anebo třeba v 6 hodin ráno, hodně brzo ráno, ale většinou třeba v Hanoji se to opravdu dělá ještě po té půlnoci, tak k vám přijel domů někdo hodně blízký, hodně dobrý člověk a vybraný předem člověk, který měl dobrý osud minulý rok a který má třeba dobré znamení z věrokruhu, které odpovídá zase tomu roku, protože Vietnamci nazývají každý rok nějakým zvířetem z věrokruhu. To asi většinou každý posluchač tuší. Je to jako v Číně, akorát, že v Číně je králík a ve Vietnamu je kočka. Tak a zase ne každý znamení se má rádo s každým, takže je nutné toho člověka hodně dobře vybrat. A ten dobrý člověk, který je vybraný s dobrým osudem, vlastně přinese štěstí do toho roku. A různě podobný, já bych to řekla, různě stejně důležitý momenty jsou i třeba na nový rok otevřít obchod na chvilinku a do toho obchodu, aby zase přišel někdo se šťastným osudem. Napsat na nový rok nějaký hezký verš, který zase ovlivní celý ten rok člověka, který to napsal. A hned ještě vlastně, když se přehoupne ta půlnoc, tak spousta lidí se vydá do pagod. Je to první návštěva pagody. Teď je to v Hanoji obrovská móda. Opravdu všichni mladí, staří, všichni jdou do pagody, kde teda jako provedou tu svoji první modlitbu. A většinou, když odtamtud odcházejí, tak si buď před pagodou, ono původně to bylo, že si v pagodě utrhli větvičku, nevím, že jak by to asi dopadlo, kdyby si tam každý utrhl větvičku. Takže teď je to tak, že si před pagodou koupí větvičku umělou, anebo i čerstvou, ale koupí si ji a tím si vlastně přináší taky štěstí domů s tou větvičkou. No a potom, co teda je velmi módní v Hanoji, tak to je ohňostroj. Vietnamci jsou na to specialisti, mají nádherný ohňostroj. Já jsem teda krásnější, než v Hanoji neviděla nikdy. Dříve to byly petardy různý a dělobu, nebo jak se to jmenuje, co Vietnamci si sami vyráběli a bouchali si to před barákem. No ale nebylo to moc bezpečný, bylo každý rok za první strašně hluku, ale to nebyl ten důvod, ale hlavně spousta úmrtí a děti, takže se to zakázalo. A teďko je pro všechny nad jezerem navráceného meče obrovský ohňostroj, kde se jde celá Hanoj. Všichni jako spolu sdílejí tu radost, obrovský nadšení. A tam si taky třeba odhanuje, tam stojí spousta babiček, který prodávají různý ty větvičky, tak si taky ho tam tuď přinesou domů tu větvičku. No a potom prvního, tak všichni jezdí po návštěvách, všichni se musí navštívit. Nejdřív jsou to teda ty nejbližší příbuzní, to znamená, že se jede do rodiště manžela, což znamená, že nemusí být jenom jako přímo jeho rodiště, ale je to i jako rodiště jeho předků. Navštíví se i rodiče manželky, pak se navštíví učitel, i když třeba už dávno ty lidi do školy nechodějí, ale stejně tam ta tradice.
Za všema učitelama, který kdy učili?
No to asi ne, to spíš nějaký takový významný v tom životě. tak jdou navštívit. No a potom samozřejmě i nadřízeného v práci a sousedy a každému se přinese nějaký dárek a je to zase odstupňovaný od té důležitosti, jaký ten člověk v našem životě má a samozřejmě, že v dnešní době je to hodně i stresující záležitost, protože ono je, to patří k dobrému zvyku, téměř až povinnosti třeba tomu právě nadřízenému člověku přinést hodně pěkný i drahý dárek, anebo rovnou peníze. Bohužel, je to tak a spousta teda těch sociálně slabších lidí jako má velký stres, aby se naložili ty dárky. Ty svátky jsou moc pěkný. Ještě mě napadá, promiň, já se zeptám.
To asi zdá se, že je to dost podobný našim Vánocům, že vlastně no. Taky je to hodně stres sehnat dárky a vlastně nekouká se už v první řadě na to hlavní, proč ty Vánoce jsou, že jo?
No, bohužel jako ve Vietnamu tohle, z toho těch penězích je to hodně, no. Úředníkům a no, dovedeme si to představit asi všichni. No a jinak ještě mě napadá takový trošinku, co je zajímavý, že u nás máme smrček nebo nějakou jedličku doma nebo nějaký stromeček vánoční a oni mají taky vánoční stromeček, ale jsou to buď kumkvatový stromeček, anebo jsou to broskoňky anebo meruňky. Na jihu v jižní části země tak jsou to většinou malý meruňky rozkvetlý, na severu jsou to broskový stromečky anebo jsou to právě ty kumkvaty. Kumkvaty to je něco jakoby jako bandarinka, akorát, že menší, už teď to tady člověk může běžně vidět v Tesku, se to prodává, jsou to takový malinký oranžový skoro mandarinky. A to jsou, ty stromečky jsou maličký, jsou obalený kvítkama a tady těma kumkvatama. A je to, vytváří to po celý Hanoji nádhernou atmosféru, jsou obrovský tržiště tady s těma stromečkama. A ty stromečky se dávají nejenom jako v domácnosti. Každý teda má stromeček, pak ještě větvičky ve váze, třeba zase ty broskový, ale ty stromečky jsou i třeba na úřadech, po ulicích, úplně všude, ve školách. Fakt moc hezký.
Takový broskoňový sady v Hanoji. A čas se nám pomalu krátí. A tak si třeba ještě uvědomuju, že jsme si nepovídali přímo o tom, jaký jsou Vietnamci, jak ti přišli a jaký jsou rozdíly mezi nima a náma. Kromě teda toho konfucianismu, který jsme tak trošilinku naťukli a kromě každodenní víry v to, že existují duchové předků, kteří s nima vlastně jsou pořád nějak v kontaktu.
Tak na úplně taky ten první kontakt jsou Vietnamci neuvěřitelně otevření a přátelští. Že v Čechách člověk se s vámi běžně nezačne povídat. Jako v autobuse, nebo v metru vůbec už, nebo na ulici. Ale ve Vietnamu je úplně běžný, že se zastaví na červenou a ten člověk, který sedí vedle na motorce, tak si s vámi začne povídat. A není to jenom, že kvůli tomu, že jsem cizinka, že to je na mě vidět, ale oni jsou takhle kontaktní i mezi sebou, že hned se jako zeptají, a máte děti a takový zvláštní otázky pro nás. Mně už to teď nepřijde, já už jsem v tom byla dlouho, ale myslím si, že pro běžného Čecha je to hodně zvláštní, když vám někdo na ulici položí otázku, kolik vám je let, máte manžela, máte děti, odkud jste a jaký je vaše zaměstnání a tam je to úplně běžný. Ono to souvisí i potom třeba s jazykem, to je ta otázka věku, že když chcete s někým komunikovat, chcete ho nějak oslovovat, tak musíte vědět, jak je starý, abyste věděli, jestli ho máte oslovovat, nevím, tak to starší sestro nebo mladší sestro, protože oni se vlastně oslovují zájmeny, které vyjadřují příbuzenské vztahy.
Třeba jako...
No právě třeba, já bych ti říkala mladší sestro.
No, a jak by to bylo vietnamské?
M.
A starší sestra.
Či. A kdybych mluvila o sobě, tak bych zase říkala, že já jsem starší sestra. No tak oni se teda musí na ten věk, pokud to není zjevný, kolik k tomu člověku je, že je výrazně starší. Ale ono to totiž není jenom starší sestro, ale ono to pak může být i teto. A může to být strýčku a mladší strýčku mého otce a starší strýčku mého otce. No ale někdy to člověk jako vytuší, jak je ten člověk asi starý, a někdy to nevytuší, tak se musí zeptat. Takže pro ně je úplně přirozené, že se vás ptá, kolik vám je let. No a potom je úplně běžné se zeptat, kolik máte dětí, jak se jmenujete, odkud jste, z jaké jste země.
Takže to je ten projev té otevřenosti.
No, jsou hodně, hodně komunikativní a zvláštní, že oni všichni dávají ty otázky stejný. Že jako i po třech letech už jsem opravdu rostla, když jsem věděla přesně 10 otázek, kterýma se setkám. Tak trošku to bylo únavný, ale je to opravdu ten první kontakt je strašně příjemný. Možná mluvím taky jako člověk, který ovládal ten jazyk, takže měl k těm lidem blíž, že kdo tam přijede jako turista, tak třeba tak tady ty zkušenosti nemá tak pozitivní, ale já jednoznačně jsem měla s lidma strašně pozitivní zkušenosti.
Hudbu 20.
Synku.
30.
Pravda je s námi, to si počkáte, nikdy se nebudem.
40.
Jen pro ten dnešní den
a 50. let.
Kamarádi, je to mládí, kterému dnes patří svět.
Na rádiu Akropolis rozhodně neuslyšíte.
A jaký byl potom ten druhý kontakt? Ty jsi říkala, že na první kontakt jsou hrozně otevřený, tak co potom ten druhý?
Ten druhý kontakt jsou taky otevřený.
Taky.
No, jako já jsem se tam cítila moc dobře. Člověk musí trošku právě musí se asi trošku změnit. Musí se uvědomit, že se nemůže chovat tak jako v Čechách a že když bude jako fungovat, jako funguje tady, tak tam dlouho nevydrží, nebo bude to snášet těžce.
Jako takže, v čem třeba?
No takže se musí taky otevřít, musí na tu komunikaci přistoupit, nesmí mu být na obtíž. Jakmile začne jako ho to obtěžovat nějak výrazně a začne mu to být hodně nepříjemný, tak se tam potom špatně žije. Když člověk jako to bere jako, jak bych to řekla, jako součást toho života, bere to tak nějak sportovně, bere to s humorem, jak tam je dobrý hodně věcí brát s humorem, tak se to dá i dlouhodobě. Jako. Ale znám spoustu lidí, kteří právě to neunesli, no, tu neustálou komunikaci, která je tam nutná. No.
A ještě nějaký rozdíly tě napadají mezi náma a Vietnamcema. I když já bych teda vlastně chtěla mluvit o rozdílech, spíš o věcech, které máme asi společný, protože rozdílu a mám pocit, že těch vidíme zejména jako celkově jako Češi hodně, tak spíš jako ty věci, které nás třeba spojují, nebo krytě, tak ještě napadají, jakože tě přitahovali.
Já, co třeba bylo strašně příjemné, že Češi, nebo Česká republika, ale spíš Československo, má hrozně dobrý zvuk ve Vietnamu. Že když jsem řekla, já jsem teda říkala ve vietnamsky, že jsem z Československa, tak oni jako na to reagovali hrozně kladně. Když jsem řekla Česká republika, tak to už jsem pak úplně přestala říkat, protože to málo kdo věděl. Ale být Čech nebo být Čechoslovák, tak to bylo jako velmi příjemné ve Vietnamu. Každý na to reaguje dobře, každý hned má za kamaráda. Není to jako, že když je člověk Američan, tak to asi hodně se mu s tím nechce ven. I když oni Vietnamci nejsou jako nějak nenávistný a vůbec bych řekla, jak se říká, že to nedávají sežrat Američanům, že jsou Američani. I když by mohli teda na ně být nepříjemný, mají k tomu určitě spoustu důvodů, tak se chovají vůbec k cizincům strašně dobře. Ale k nám, k Čechům, teda úplně úžasně. No potom ještě, jak jsi mluvila o těch, co člověka tak zaujme na té povaze, tak je to taková ta kontaktnost, na kterou se taky člověk musí zvyknout, to znamená, že v autobuse, když tam teda moc autobusy nejsou, ale přece jenom i na ulici a vůbec, že ty lidi se jako dotýkají a není tam takovej ten prostor, jako je u nás ten intimní, tak oni ho mají jako mnohem menší.
Protože jich je tam asi hodně.
No, taky.
Je, hele, jak se si mi líbila, co by blondýnka.
Jo, docela úspěch.
A šáhli ti třeba na vlasy?
No, nebo? To ani ne.
Ne.
Jako musím říct, že se chovali i pěkně nějak. Spíš to fakt bylo, že oni jsou Vietnamci taky, že oni všechno říkají nahlas. Takže i třeba ženský za mnou chodili a říkali mi, ty jsi tak hezká, ty máš takovou hezkou bílou pleť a tak podobně, že někdy to člověku až bylo trapný. Ale oni mluvili i třeba mě potkali za měsíc a říkali, hele, ty jsi tenhle, co jsem tě neviděla, tak jsi hrozně zhubla. A nebo mi zase říkají, no ty jsi teda nějak přibrala. Ale neříkali to, oni to berou trošku jinak, tady ty komentáře k tomu vzhledu.
Jak jinak?
Prosím.
Jak jinak?
My jsme na to taky útlocidnější, že člověk neřekne hned všechno, aby se bojí, aby toho druhého se nedotknul. A oni, jako to je, trošku jsou taky víc na rovinu v tomhle. No.
Mm-hmm.
A jako úplně běžný. Dneska vypadáš teda unaveně.
Nevím, když tam třeba byly nějaký holky, které byly vyšší, ty jsi taky docela vysoká. Neměli třeba s tím ty Vietnamci problémy, že jste vysoký, že oni jsou většinou takový drobnější až malý.
No, jako ono to všem, bych řekla, že se to všem docela líbí. Oni chtějí taky být, Vietnamky chtějí být taky vysoký. No a jako Vietnamci, já, jak bych to řekla, já jsem nikdy tam neměla žádný jako vztah, ani jako vyhlídku nějakého vztahu, takže tam nikdy nešlo o to, jestli jsem vyšší než nějaký chlap. Ale jako obecně to bylo oceňovaný, ta vejška, jo? Že to patří k nějakým, je to krásný, být vysoký. No.
Tak čas se nám pomalu chýlí ke konci, tak si dáme poslední písničku a po ní si dáme znělku a po ní si dáme už konec. Zvonec, půjdeme spát. Končí nám další vietnamský jítro kouzelníků. A dneska jsme si povídali s Evou Pechovou, tady ten zvuk, co slyšíte, to jsou náušnice, který má Eva v uších. A jsou to takový úžasný mušle, který chřastí, kdykoliv se směje, nebo když se otáčí, nebo když víří ve větru.
Jsou z Vietnamu, no. Teda, nejsou koupený ve Vietnamu, jsou koupený v Praze, ale v obchodu mé vietnamské kamarádky.
Ještě vám povím, kde nás najdete, nebo kde najdete starší věci zítra, najdete je na www.eldar.cz/jitro. Tam jsou odkazy jak na náš archív, tak tam jsou odkazy na to, co se bude vysílat, nebo je tam i možnost nám napsat do vysílání, nebo je tam možnost připojit se do mailing listu, aby jsme vám mohli posílat právě o tom, co se bude dít v jitru, co se bude vysílat, a různý jiný zajímavý informace. Takže přeju dobrý večer a mějte se krásně.
vzájemnému plnohodnotnému.